reggae. Prege, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В този прекрасен, хубав, слънчев ден, ама като пролете, ние сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив. Разбира се, едни от вас сигурно все още са вкъщи и няма да изпуснат да излезат навън в това прекрасно време, други пътуват, но в следващия час ние ще ви предложим възможността да бъдем в по-хубавия свят на книгите, литературата, на идеите, на емоциите, които, както се казва, можем да стигнем с четене. За нас това е много важно. Кое друго важно е за нас? Ами важно е, че сме традиционалисти. И имаме традиционна схема, с традиционни рубрики, с традиционно разбуждане. Що имаме традиционно разбуждане? Е, от една страна да сте ведри, докато слушате, но от друга, защото будни хора трябват нам. Как будим? С музика. Кой буди? Мария Дамова. Еми, тя буди винаги прекрасно и ето, започваме.
Преге! Напълно непознат.
И така, шесте нови книги. Започвам с нещо, което мен лично много ме радва. Знаете, напоследък по-често е така, особено в началото на годината, би трудно се намират така хубави книги. И прекрасна изненада. Прекрасна изненада. Захари Стоянов в един голям том обемист с твърди корици преиздава Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Тази книга не е излизала 20 години на български език. Значи, някъде в началото на новия век, 2002, 2005, имаше едно, две, три издания. Голям интерес, все това изчезва и няма. Сега, в този обемист том, който, впрочем, за обема си, за оформлението си, за всичко е на страшно, страшно добра цена, можете отново да се срещнете с неподражаемия хумор и мъдрост на Ярослав Хашек. Тя е култова книга. Предполагам, че за много млади хора този култов характер на хумора днес ще е малко по-труден, по-трудно достъпен, защото като че ли изчезнаха усещанията за иронии, за такива неща у по-младите поколения. Но, това си е класика. Така, и сега, след класиката, отиваме при онова, което така. Хайде да почна с Даворин Ленко. Даворин Ленко е словенски писател, той е относително млад, около 40 годишен автор. Изключително се интересува от темата за сексуалността, телесността на човека. И в момента на български излезе един сборник с разкази. Те са къси, много къси и т.н. Нарича се психопорно. Сега не са лъжете. Не е това, което човек може си помисли моментално, книга за подрастващи войници. Не. Става въпрос за изключително изтънчено направени разкази под формата на диалог или монолог, в които се говори за тази проблематика. Но самото говорене въвлича в емоционалните състояния, които съпътстват изключително майсторски, като една много добра драматургия. Всъщност ти четеш, ама всъщност слушаш тези гласове. Много хубаво направена книга. Даворин Ленко, психопорно, сборник разкази, 376 страници, на прилична цена, малко по-високата, на издателство Колибри с щемпел от тази година. И две авторки, Едната дебютираща, другата класик вече. Емилия Харт. Емилия Харт е ново име и на български излезе романът И непокорните. Сега, това е един роман, който навлиза в различни исторически периоди. Обвързващото, веднага ще кажа, са жени в едно... така, в един род, които имат една дарба, дарбата, и тя и днес така се нарича магиосничество, но в случая не става въпрос за шарлатания, в случая става въпрос наистина за хора, които повече общуват с природата, с онова, което тя ни дава като възможности. Едната история е от 17 век. Той така започва книгата, след това прескача в 2019 година, когато една жена, Кейт, напуска така публичния живот и отива в едно имение, където има усещането, нали, че има духове и нататък. След това слиза долу в 1942 година, Вайлът, и се връща към началото от 1619. Така че съдбата на тези жени, които трябва да се преборят с предразсъдъците, които винаги трябва да започват на нещо ново, а пък 17 век е да избягат от смъртта. Тази устременост към надеждата е вътъка на книгата Непокорните. 336 страници на относително прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И понеже казах, че другата авторка е класик, и това е Ане Холт. Ане Холт е класик на, както му викат, северният детективски криминален роман. Тоест, имаме една поредна история, в която намерен е един почти обезобразен труп и една инспекторка, Хани Вилхемсон, заедно със свой колега, който е повече юрист, Хок Мусант, започват разследването. Да, но появява се веднага нов труп и тъй нататък. Оказва се, че нещата са свързани с наркотрафика. Да, ама този наркотрафик дори в северните страни стига до правителствата и от тук нататък разследването е мощно. Ани Холт е класически автор в този тип северен детективски трилър, така че удоволствието е така, ясно. 464 страници на малко по-високата цена, прилична обаче, изданието е на издателска къща Колибри. И сега искам да отбележа и една стихосбирка, защото авторът е много интересен, и това е Кръстю Раленков. Той е панагюрец, не е от авторите, които много пишат, но книгите му, когато се появат, така, размърдват пластовете. Включително, мисля, че 22-а година той получи наградата Иван Николов и сега излиза, доколкото аз знам, четвъртата му стихосбирка, която се нарича Озаглавяване на живота. Тя е около 60 страници на приличната цена за една стихосбирка. Издадена е от Литературен кръг Смисъл, т.е. не от голямо търговско издателство, но е достъпна в големите сайтове за електронна продажба, съответно ясно и в големите книжарски вериги. Така че винаги е хубаво, когато един човек тук от нашия свят, от нашия град, от нашия локус, издава нещо, което как се заслужава човек да чете, да внимава, за това го и отбелязвам. И последната книга е на Лоренс Бърнгрийн. Лоренс Бърнгрийн е изследовател, биограф, журналист. Занимава се с големи биографични книги. Специално това, което сега излезе на български, е посветено на Магелан. Нарича се Отвъд края на света, Магелан. И описва онези, въз основа на документи, на проучване и т.н. И както казва самия автор в своя предговор, за мен беше най-трудно да реконструирам света от 16 век. И то не той е тук, нашия, а там, където той е стъпвал за пръв път. Защото това са пътуванията на Магелан, които той извършва за Испания по време на великите географски открития и така открива нови територии по света. Смесицата от жестокост, от среща с непознатото, от страхове, от ужаси, върви с този хеме биография, хеме пътепис, хеме навлизане в историята. Изключително, изключително, как да кажа, увличащ и интересен разказ. 402 страници е тази книга, с твърди корици, издателите са издали, издателите са Изток-Запад, и за това цената ѝ е по-висока. Но, както се казва, нали, аз веднага мога да ви извада аргумента, в скоро време такова нещо няма да се появи, така че парите си и заслужават. Лоренс Бъргрийн, Магелан, отвъд края на света. Едно издание на Изток-Запад. Така че, това са 6 нови книги, а сега музика и една матрица голяма. Преге! Матрицата. Ето това са електронните медии. Рекламата ме изпревари. Рекламата е винаги преди информацията. Рекламата е преди разсъждението. Да, така е. На днешния ден се навършват 90 години от създаването на Националното радио. С указ на цар Борис това става на днешния ден, 35-та година. Радиото се оглавява от Сирак Скитник, една изключителна фигура на българския културен живот, доста непозната днес, и започват така негово перипетии по изграждане съществуване. Много, много хубава книга за това е книга, една книга на Константин Константинов, която беше издадена много късно. Там той разказва прекрасно, особено за годините, тъй като е също един от големите така редактори в радиото, за преминаването на при новата власт и как от едно радио на едно царство се превръща в комунистическо радио. Страшно интересно. Аз какво мога да кажа? Мога да кажа само, че съм изключително горд, че в всичката тази история някога и аз съм имал някакъв малко участие с така решаване на някакви кризи, а оттам нататък с едно предаване, което предполагам така радва слушателите и прави тази 70 годишнина да е наистина жива. Така че напред, напред. И сега скок в литературата. На 25 януари 1759 година е роден Робърт Бърнс. Той е шотландски поет. Смята се за един от основоположниците на романтизма, за шотландците. Он е национален поет, когато те празнуват много по-силно и от самия си национален празник, тъй като негово стихотворение много дълги години е било и национален химн. Изключително интересен. Сега на български от време на време излизат някои неща. 2009 Дамян Яков издаде в Цъфналата ръж един сборник, а Изток-Запад 2018 песни и поеми също в един сборник. Тоест, достъпно е, но творчеството му, понеже не е много голямо, което е преведено на български, е достъпно в интернет. На 21 януари 1874 година се ражда Съмърсет Моам. Съмърсет Моам е много интересна фигура на английски драматург и белетрис, или обратното. И това е един от най-успешните западни автори. Впрочем, той е роден в Париж, учил е в Хайделберг, философия, завършил е медицина, в Първата световна война е бил английски шпионен в Швейцария. Страшно, страшно интересна, интересна биография. Неговите пиеси, защото той с това дебютира, се играели в Лондон така, абсолютно шумно име, и след това следват романите му, които и до ден днешен се четат с голямо, голямо удоволствие. Веднага мога да кажа, че поне от за последните години, Цветният вал 2017, Човекът, който имаше съвист 2018, театър 2018. Души в ухови. Хермес я издаде и 22-та година и сега луксозно издание 24-та година. И последното, което излизало, е един сборник с разкази, далекоисточни разкази в колибри. Тоест, тук нещата стоят изключително добре. И още едно английско име, на 25 януари 1882 година е родена Вирджиния Улф. Тя е британска романистка, есеистка, издател. Това, което е отличава от много други така имена, свързани с женското писане, е, че тя е доста осъзната феминистка и със своите не само текстове, но и акции е една от водещите фигури на модернизма в Великобритания. Член е на кръга Блумсбъри и т.н. изключително популярни в целия свят са нейните романи Мисис Далуей, Орландо и нейното монографично есе Собствена стая. Сега, към нея има много голям интерес в България и то постоянен. Но, последните години просто има нещо като бум. Като започна, ето така. Стаята на Джейкъб, Колибри 2017, Собствената стая, това е сборник с това прословото есе, 2018, Пердето на бавачката, Лъктън, това са приказки и това излезе, 2019, Дневникът на една писателка, 2019, Разкази, 2019, Флъж, 2020, Дневницът на госпожица Джон Мартин и други неиздавани разкази, 21 Изток-Запад, Верният читател и Минзухарът, едно издание и друго. Вълните в лист 22. Мигове от живота. Кръг 23. Преиздание на Мисис Далуей. Фама плюс 23. Орландо лист 23. То ест. Вирджиния Улф е много издавана и четена в България и си присъства както трябва. Едно неочаквано име и това е името на Владимир Висоцки. Той е роден на 25 януари 1938 година. Това е един от най-големите бардове на руската култура в Съветския съюз, разбира се. Театрален филмов актьор, писател. След кончината му, неговата съпруга Марина Влади и баща му намират в архива му 800 песни и 1100 стихотворения. Той изиграл страшно много роли и аз си спомням, че в нашите младежки години неговите изключително иронични песни към еснафлъка, към бюрокрацията, към всичко това, което беше характерно за социализма, бяха страшно, страшно популярни. Сега, за жалост, тук нещата не стоят добре. Не стоят. Имаше една книга на Давид Карапетян със спомени на Висоцки, 2008 година, изчерпана, и що ни се признава, не знам. А пък стиховете, песните му, просто няма как да ги намерите. Ивис, 2018 година, 7 години от тогава, то се изчерпа моментално и край. Тук имаме пробойна. Така преминаваме към датата 26-ти и сега тук започва една неприятна поредица. В точно тази матрица се е събрала. Сега ще кажа имена на едни много близки до мен и много, как да кажа, хора, които напуснаха този свят. Аз съм ги възприемал винаги като близки приятели и така, те са дали и много на българската литература и започвам с името на Владимир Янев. Той е роден на 26 януари 1950 година. Любим мой преподавател, приятел, човек, който за пловдивската литература дори е направил това да я опише, да можем да знаем кой, какъв е, къде е, какво е, що е. Иначе той и поезия пишеше, и неговите изследвания върху българския модернизъм са изключително интересни. Литературният Пловдив излезе в Хермес 2008 година, Живея с Пловдив в Летера 2017 година, а неговите есеистични книги Между 12 и 12, 2019, Възкресени мигове 2020 и за жалост Владо ни напусна. 27 януари. На 27 януари 1956 година е роден Волфганг Амадеус Моцарт. Еми това е за мен фигурата на гения. Толкова. Лошото е, че нищо не може да намерите и да прочетете. Нищо. А около някакви по-така по-стари годишнини се появяваха и включително и детски малко да запознаете. Има една много книга на Пиеро Мелограни «Животът и времето на Моцарт», Рива издаде 2008. Що ни се преиздава това нещо, то винаги е интересно да се чете. Сега, на 27 януари 1832 година е роден Чарлз Лаутич Доджсън. Той трудно го е произнесъл, защото леко е заеквал. И затова си е създал един хубав псевдоним, който се казва, който звучи Луис Карол. Лесно се произнася. Това е професор по математика, философ, логик, много обичал и фотографията. И така много е държал на това да създаде едни прекрасни детски произведения и те са Алиса в страната на чудесата, Алиса в огледалния свят. Първата Алиса от 1865, втората е от 1871 и до ден днешен това се издава и преиздава. Ето, само като погледна колко издания има на български, и то много интересно. Гледайте сега. Сега, хубавото е, че някъде в средата на новия век издадоха и някои други негови неща. Примерно, страхотната като поема на Лов за снарк Колибри 2013 година, Силвио Бруно де ла Корт, но Алиса в страната на чудесата с илюстрации на Чавдар Гюзелев. Прекрасна книга. Хеликон 2015. След това 22 година. След това Отвъд огледалото и какво Алиса видя там? Колибри 24. Алиса в страната на чудесата. Това е издание с илюстрациите на Салвадор Дали. Страхотно. Лист 24. Абе, тук нещата си стоят добре. И така стигаме до датата 28 януари. На 28 януари 1930 година е роден Цветан Стоянов. Цветан Стоянов е един от най-големите български интелектуалци, един от хората, направил изключително много за отварянето на погледа на социалистически млад българин към световната литература, включително и като преводач. Разбира се, сигурно е имало и някакви компромиси, които някъде е трябвало да се правят, защото една от книгите му за Буди Будив, тя е така комична, но доста в коловоза на тогавашната идеология. Но тъй или иначе, сега за жалост много малко може да бъде прочетено от този наистина дълбок мислещ човек. Единствено само при изданието на Гения и неговия наставник, и то преди 9 години в Рива, това е достъпно. Друго нищо не е достъпно. Това не е хубаво. На същата дата, 28 януари 1936 година, в Аргиро Кастро се ражда Исмаил Кадаре. Сега Исмаил Кадаре пише, албански автор, 65-та година пише един роман «Чутовището», който моментално е забранен, защото е обвинен, че използва авангардна западна техника за писане и така нататък. След което, в първия момент, в който е възможно, 90-та година, той емигрира във Франция и оттам така, излизат неговите текстове. Много майсторски, майсторско писане е неговото. Иначе в така получавал е много награди. Между другото, първата международна букър е за него, 2005 година. На български, за жалост, само Хроники на камък в Колибри 2019 година, и то ако някъде нещичко е останало. 29 януари. На 29 януари 1860 година е роден Антон Павлович Чехов. Това е един от големите руски автори на модерността, един от страшно уважаваните, подражавани в цяла Европа автори, и като драматург, и като автор на проза. Така, незаобиколима фигура наистина на европейският модернизъм. За него има една прекрасна книга на професор Людмил Димитров «Да размиваш мелпомена» или «Чехов на големия път към драмата». От Чехов се издава много, това е много хубаво, включително и неговата книга «Записането», та една кореспонденция, 2019 година излезе. Иначе, ако погледнем, ще видим, че всяка година излиза нещичко. Остров Сахалин 2020, Стая номер 6 2020, Личните бележки на Антон Чехов, Кръг издаде 21, Живота е прекрасен, Паритет 21, Пиеси в два тома, Лист 21, Драма по време на лов и още една книга, За душата, разкази за живота, Паритет 22. И последното, което аз представих преди известно време, е Хубавият сборник и тъй шаранът се побърка. Най-смешните разкази на руския класик. Кръг издаде 24-та година. Хубаво е това, че Чехов просто се радва на интерес у нас. Сега една фигура, понеже вчера или завчера четох едно стихотворение от Тома Марков, така, разкарайте Ромен Ролан. От друга страна, пък аз много добре знам кой е той и знам и за отношенията и връзките на професор Иван Шишманов с него и нататък. И ето попадам на това, че той е роден на 29 януари 1866 година. Сега, Ромен Ролан е френски автор. Той е Нобелов лауреат за 1915 година и е един от големите пацифисти, един от големите, как да кажа, автори, които се борят за това света да не влиза във война. Той, известна е неговата фраза: великият народ в плен на войната трябва да бреме не само границите си, а и своя разум. Той получава Нобеловата награда за романа си Жан Кристоф. Сега, на български трудно ще намерите нещо. Може би може да намерите Живота на Микеланджело в издателство Персей, понеже излезе 21-а година, и един от по-старите му романи Пиер и Люс 2016-та, но Ромен Ролан наистина е забравена фигура на една друга литература, която днес наистина в погледа на днешните хора като че ли е демоде, само че идеите, мисълта му, отстояването никак не са демоде. И със същата дата свързваме и раждането на Стефан Гечев 1912 година. Стефан Гечев е едно от големите имена в българската поезия и в трансфера на българска литература в и на чужда литература към. Сега той е един от първите хора, които превеждат Елисавета Баграна и Атанас Далчев на гръцки език. Също така той е един от авторите, които превеждат от гръцки на български големите им автори. Дотолкова, доколкото той е дипломат, разбира се, работил е в Атина, работил е в Братислава, но има и нещо много странно. Заедно с Стефан Сърчаджиев и Веселин Ханчев, той е един от създателите на сатиричния театър. Изключителен автор и на разкази, на романи, на стихове. Това е хубаво, че издателство Захари Стоян започна изданието на съчинение в 5 тома. 2011-та излезе четвърти, спря и до тука. Тук има какво да се прави и да си мисли. И отиваме към последни дати. 30 януари 1882 е роден големият поет Теодор Траянов. Роден е в Пазарджик, това е по-скоро случайно, защото баща му е бил изпратен там. Но Траянов е наистина човека, който въвежда новия тип поезия, тази на модерните времена. Дали ще наричате символизъм или ще наричате декаденска поезия, в това няма никакво значение. Новият тип стил и поетика, той е първият, който го въвежда в България. След което, така задълбочавайки се по линията не на Пол Верлена, на Стефан Маларме, отива към мистичните мотиви. И що се отнася до неговото отношение към съдбата на българския народ, към неговия патриотизъм, безспорни са книгите, които пише в своя живот. Естествено обявен е за фашист, естествено, защото работил в Германия, завършил в Австрия, и в Австрия работил като дипломат. И забравен, изхвърлен, труден за разбиране и т.н. Сега, почти нищо не може да намерите от него. Един сборен том Пантеон Захари Стоянов 22-а година и български балади пак Захари Стоянов 2005-та, но това трябва да се преиздава постоянно. И ето другите две имена, които така свързват в мен тази седмица с повече с скръпта. На 30 януари 1945 година е роден Светлозар Игов. Светлозар Игов е изключителен български литературовед, литературен критик, автор на афоризми на един забележителен роман. Изобщо човек литературен, чист литер, както и Владо Яне, впрочем. Сега, за жалост, и от него история на българската литература, той е първият човек, който създаде сам история на българската литература. Трудно може да бъде намерена. Поне романът му Елените, Захари Стоянов го издаде преди 10 години, сега пак няма как да го намерите. И последно излезе за него една книга за и патриархът Иван Вазов 2020 година. Оттам нататък нищо не е излизало. Непрежелиме Светло Игов. За жалост, на същата дата е роден 51-а година обаче и друг мой приятел и литературен човек Светлозар Жеков, който също напусна нашия бурен свят. И тримата са по някакъв начин пловдивчани. Владо Янев и Светло Жеков са си пловдивчани. Светло Игов е полупловдивчани, защото е женен за пловдивчанка. Големи фигури на българската литература. За жалост и от Светло Жеков трудно ще намерите. Тоест нищо няма да намерите, защото неговите съчинения, той е голям преводач и литературен критик, и есеист, са от 2007 година и толкова. Така, последно остана 31 януари, само да спомена, много бързо, 23-та година Норман Мейлър, нищо от него, и 1935-та година Кендзабуру Ое, Нобелови лауреат за 94-та, сега излизали са някакви неща 80-те години, напълно забравени, та ако не беше издателство Лист 2019-та година да издаде Смърт във вода, Кендзабуру Ое нямаше просто никой да го знае. Тоест, тук имаме също пробойна. Една дълга, сложна матрица с много тъга за мен свързана, а и за българската литература трябва да кажа.
Преге! Седмото небе.
И така, в рубриката за пловдивски литературен живот искам да кажа, че следващата седмица ще имам доста интересни неща. Започвам с първото по време. Вторник, 28-ми, от 18 часа в изкуствотеката на Народна библиотека Иван Вазов ще гостува Александър Кьосев със своята книга «Вера и далавера». Ще имам удоволство да представя книгата и да говоря с него. Александър Кьосев е една от, от изключително важните фигури в погледите към българската култура и днешното и развитие в своя живот. Той беше започнан като литературовед, по-късно премина към културологията. Това е човекът, който най-добре познава в дълбочина, а и в ширина процесите на четенето в България. Освен това, като културолог, той е изключително рефлективен към всевъзможни неща, които се случват в нашия живот, и са много интересни неговите разсъждения за това, защото неговите разсъждения никога не са разсъждения, от катедрата с поучение, а те са само задаване на въпроси, възможности, интерпретации. Страшно интересно е да видите неща, които ви се струват, че са нормални, през погледа на този така мислещ човек. Ще бъде определено интересно, тъй че 28 януари, вторник от 18 часа Народна библиотека Иван Вазов, Изкуствотека. Един час по-късно в Петното на Роршах, т.е. пак е 28-ми, вторник, само че от 19 часа Любомир Канов ще представи в разговор с Сашо Секулов своят книга Късен следобед, издадена в Рива миналата година. Любомир Канов е много интересен и автор, и човек, комуто се е наложило да живее в чужбина, завърнал се, има своите страдания в тези промени и е много интересен като начин на мислене и виждане на света, така че и това ще бъде един много интересен разговор. И след това в четвъртък на 30 януари в първо студио на БНР Пловдив от 18 часа ще има вечер, която е посветена на 80 години от рождението на Светлозар Игов. Организатори на това възпоменание са списание Страница, където той беше редактор, и редакционната колегия, с която е работил дълги години, предаването Преге, естествено, в мое лице, и БНР Радио Пловдив. Ще присъстват и хора от семейството на Светлозар Игов. Надяваме се, че ще можем да покажем интересни кадри от неговия живот. Ще чуем част от негови творби, ще стане дума за него така в изключително светлата почет към човека и делото му, точно на деня, в който той щеше да навърши 80 години. Тъй че Студио 1 на Радио Пловдив на 30 януари. Това е четвъртък от 18 часа. Ами това са нещата, които аз знам, че ще се случат следващата седмица. Страшно са провокативни, интересни, така много сериозни и като имена, и като проблематика. Тъй че има какво да се живее като литература.
Преге! Избира Преге!
В това издание и в следващите две издания искам да представя три български книги, които излезоха в последния момент миналата година. Много са интересни и са много хубави, доста са различни. Ще започна най-напред с дето ние викаме научно-полярна, теоретична и така нататък. И това е книгата на Яни Киров «Лицемерието на властта». Издаде в последните дни на декември издателство Рива. Това е една много интересна книга на един много хубав и така интересен автор. Яни Киров е завършил в Фрайбург стара история, работил е в Германия. Интересува се от големите проблеми на българското в неговата история, в неговия така живот. Първата книга, която излезе, беше Български истории, картография на правото в България. Разбира се, да, тя има един по-специфичен читателски кръг. Сега Лицемерието на властта е една много интересна и много лично за мен, много хубава книга. Защо? Какво е лицемерието? Лицемерието всъщност, или както това е хипокризата, хипокритес, това е актьор. Под лицемерието тук става въпрос за това, че властта си играе. Самата демокрация е един вид игра и, разбира се, трябва да може да се вижда зад това нещо, което виждаме само отвън като лицедейство. И през тази призма, която той свързва в рамката на своята книга с така по-модерното и време свързано с Молиер и Тартюф и изобщо тази притворност, той разгръща един поглед много любопитен към историята на България. Много. Защото той си задава такива въпроси. Чакайте сега, когато говорим за народ, какво значи точно народ? Знаете, че в момента суверена народа, Да, но, айде ако погледнем статистически народа, какво излиза? Хубаво, когато един народ статистически е селски народ, той по какъв начин гледа на света? След което, как се създават образите на народа? Впрочем, това е така, началото на първата глава от неговата книга «Опит за летене», в която той тръгва от българското възраждане, за да стигне и да докаже, разбира се, неща, които може би историците, но не тези твърдоглави, които правят само пропаганда, а истинските историци, защото Яни Киров тук е точно такъв аналитичен наблюдател на български исторически процес. През много-много интересни материали минава той, за да ви каже едни истини, в които и аз съм дълбоко убеден. Примерно, българският комунизъм или създаването на българска социалистическа държава е било предопределено от структурата на българското общество и народ. Тъй, че много полезна, познавателна, хубава книга. Яни Киров, «Лицемерието на властта», Рива, 24-та година.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Лунна балада» от Теодор Траянов. Дълбоко в тъмите, далеко в Балкана, шуми непристъпен, загадъчен лес. Луната възхожда, насъм позована, луната огрява из плам на лапяна, луната се носи из спомен злочест. Русалки и вили, отдавнашна прелест, сред шеметен танец не пеят и днес. Но чудните щерки на пастира Велес в предсмъртни напеви са скритом заплели с косите си златни столетния лес. И там, де изгасна последната вила, синее си избор заварден с брези, луната едничка тога се изпила, на нейния поглед бездънната сила внезапно изгаснал в две сини сълзи. О, девствена бледност, коси позлатени, те живи води, де луната лъчи, два взора, горящи, искри отразени, два взора неземни, от спомен пленени, са твоите виждащи сини очи. Два взора облюбват жених ненагледен, от толкова века на теб обещан, с избликнали рани, но с поглед победен, сред битва неравна, от тебе изведен, последен, в рода си, последен, избран. И поглед загасваш, ти шъпни завета, на кръв героична, на славни деди, слова непреклонни към майка, заклета на сватбено ложе, плода под сърцето, от люлката още завожда реди. О, меч на дедите, ти гневна зеница, суров чудотвореч при ярост насеч, очаквай витяз, първенец на лавица, всесилен да станеш желана десница, победа да звънне из твоята реч. О, лез златокъдър, на тайни надвесен, спокойно очаквай градущите дни, нетленният огън на меча небесен и синия поглед в изпятата песен, ни буря, ни зима не ще затъмни.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути на преданието Преге днес в деня на голямото рождение на Българското национално радио. Ами ние, Мария Дамо, ясно ден, Влашки, ви пожелаваме прекрасно и такова хубаво слънчево настроение, каквото е навън, времето и топлина и радост. И какво? С книга в ръка прекрасно се преминават почивните дни. Не само почивните, а ние ви пожелаваме това и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Блог.